Quest. Quest. Váš průvodce světem počítačových her.
Quest.
S Jardou Mévaldem a Šárkou Tmějovou
na rádiu Wave.
Ačkoliv jste ve znělce mohli slyšet, že tady je Šárka Tmějová, tak pro tenhle ten týden ne. Protože možná jste si všimli, že jsme měli dvoutýdenní pauzu, protože Šárka byla v Marrakeši. A o tom, jaký to je v Marrakeši, nám poví zase ten další týden. Ale sehnal jsem snad dostatečnou náhradu a to je Lukáš Kunce. Ahoj Lukáši.
Ahoj Jardo.
Po dlouhý době jsi zase tady.
A po dlouhý době tady zase budu mluvit o nějaký hře, to vypadá.
Tak snad to bude pozitivní, to povídání o té hře, co?
No, minule to bylo takový napůl, tak uvidíme.
Uvidíme. Kromě Lukášova povídání o hře, která se jmenuje Fallout 76, tak vás čeká ještě rozhovor s Petrem Vodákem, který jsme předtočili ze studia About Fun. Popovídáme si o mobilních hrách a vývoji vůbec pro mobilní platformy. No a ještě nás čeká pozvánka Pavla Baráka na akci GDS 2018. Povíme si, co všechno tam můžete vidět a slyšet, koho všechno tam můžete potkat. No a teďko jdeme na ten rozhovor. Naším hostem v Questu je Petr Vodák, zakladatel a šéf studia About Fun. Já vás vítám u nás v Questu, dobrý den.
Dobrý den.
Povězte nám, jak jste vlastně začal vůbec koketovat s počítačovými hrami. Máte nějakou herní historii za sebou a co je vlastně ve vaší i pracovní, vlastně ve vašem pracovním životě spojeného s hrami, že jste se vůbec pustil do vytváření počítačových her?
Tak já vždycky říkám, že jsem se narodil s joystickem v ruce. To znamená, že první počítač jsem dostal ve 2 letech. Táta přivezl z Německa Sinclaira, ZX Spectrum. Mm-hmm. A pak následovala Atari, Commodore, první PCčko k Vánocům, moje nejlepší Vánoce. To jsem vůbec nečekal. Byl jsem naprosto nadšený. A tím pádem já jsem vyrostl na hrách, na černobílé televizi jsem hrál opravdu hry, které už dneska nic nepamatuju, jak Back to School, třeba si pamatuju hru, která mě hrozně bavila, ale samozřejmě jsem vůbec nerozuměl, co to mám dělat. Tudíž já jsem na tom opravdu odkojený, a takže odmala jsem se věnoval hrám tak tímto způsobem a samozřejmě potom na škole jsem začali pálit CDčka, dělat ty věci, co se dělat nemají, a když jsem dělal první peníze, tak jsem začal kupovat si první originální kopie. První originální kopie byla Ultima online, co jsem si koupil.
Wow.
A možná ještě kecám, předtím jsem měl nějaký servery teda, to se prodávalo. Shiver. Už si nepamatuju vůbec, co to byly za hry, ale takže jo, já jsem byl odmala vášnivý hráč a taky jsem byl jeden, nevím, v jakém roce to bylo, ale vím, že jsem měl modem 9600 baudů, abych se napojil poprvé na internet. V té době jsem řešil Kalinet, což byla nějaká služba, která umožňovala napojit hráče mezi sebou, hrál se tam Duke, Warcraft, teď nevím, jestli musím říct 2 možná v té době ještě. Jo, takže já jsem jako prostě hráč.
Tahle ta doba, o kterým mluvíte, tak to je konec 90. let. Co se dělo ale v letech mezi koncem 90. let a rokem 2011? Protože studio About Fun má svoje začátky datované na oficiálních stránkách do roku 2011 a dál. Tak co se dělo v tom mezidobí?
No, já jsem studoval víceleté gymnázium a rodiče, jsem za to rád, mě donutil, abych přešel na střední školu výpočetní techniky, což byla škola zaměřená pro ajťáky, řekněme, kde se učil sice i grafika, ale především programování, počítačové sítě. A byla to skvělá volba, protože já jsem samozřejmě po večerech už se snažil programovat, dělat nějaké věci si sám, ale ta škola mě hodně posunula. A já jsem tu školu potom začal v ní učit, když jsem skončil, a během vysoké školy. A pak jsem nastoupil jako analytik, nebo nejdřív jsem měl vlastní projekty, weby a podobně, ale furt mi to táhlo ke hrám a nevěděl jsem se, jak se do toho herního biznesu vůbec dostat. Tady samozřejmě se nedalo jakýmkoliv způsobem to vyučit. Takže jednoho krásného dne jsem zjistil, že existuje něco jako, že existují hry na mobily a že vlastně to je způsob, jim přišlo v té době, kdy já jsem schopen v malém týmu udělat hru, která může fungovat a může vydělat nějaký peníze. V té době ještě ta indie scéna byla pro mě totálně neznámá, nenapadlo mě, že bych mohl dělat třeba PC hru, že jo, která by takhle, ta distribuce byla ohromně složitá, když to Apple už měl vyřešený v té době s iPhonem svůj App Store, to byla první vlaštovka, takže jsme začali dělat opravdu, nebo já jsem začal po večerech dělat na první hře a samozřejmě totálně naivně, ale tomu se určitě ještě dostaneme.
Rozhodně, vaše začátky se vlastně datují do podobného časového údobí, kdy v Čechách začaly růst jako houby po dešti různý startupy, různý firmičky, které se zaměřovaly třeba na sociální sítě, třeba na to, jak přivést zákazníka do e-shopu a tak dál. Považujete se za součást startupové scény v České republice?
No, považovali jsme se, dneska už ne, už si připadáme, jako, že jsme hrozně starý, protože ta firma přece jenom má v podstatě 7 let. Ona ta definice startupu je z různých úhlů pohledu. U nás tenkrát, já jsem v době zase, když jsem scháděl první investici, tak jsem málo tušil, jak to celý funguje. Sice jsem za sebou měl už zkušenost s jinou firmou, kde jsem byl spoluzakladatel a dělali jsme právě nějakou Facebookovou aplikaci, Miss Internet se to jmenovalo, a získali jsme nějakou investici a pak jsme se ucházeli o další kola. Hmm. To nevyšlo, ale už v té době jsem dělal právě na té první hře a zakládal jsem firmu s tím, že to je startup. S těmi všemi parametry získal jsem od mého bývalého studenta peníze na rozjezd. A vlastně s druhým mývalým studentem jsme založili společnost a bylo to v té době, kdy ještě nebyl venku ani iPad. Jo. A vlastně ta naše první hra byla dělaná úplně ideálně na iPad.
Quest. Hrajeme si s vámi.
Když jsem si projížděl historii všech vašich her, které jste v About Fun udělali, tak všechny jsou zadarmo. To je jeden spojovací vlastně prvek. Chápu, že tam jsou některé tituly, které zadarmo nejsou, ale většina vašich her je distribuována zadarmo. Samozřejmě laická otázka by byla, kde na tom se dá sakra vydělat, protože přece jenom, když si tu hru může člověk stáhnout zadarmo a hrát jí zadarmo, tak tam úplně ten business model musí být nastaven trošku jinak, než ve chvíli, kdy se ty hry distribuují běžně za peníze. Ale proč jste se rozhodli vlastně jít do tohoto konceptu? Proč pro vás je tohleto lákavější, než kdybyste udělali hru, dali na ní cenovku a prodávali ji na tom App Store nebo Google Play?
Ono je to hrozně jednoduchý a zároveň obrovsky složitá otázka, ale zkusím odpovědět. V podstatě ta naše právě první hra, kterou jsme dělali po večerech v době, kdy ještě jsme neměli založenou tu společnost, neměli jsme na to ty finance, kdy já jsem si našel nějaký ten engine, který jsem byl schopen programovat, i když se nepovažuji za programátora, tak to byla placená, protože my jsme ji dělali tenkrát, nebo chtěli jsme najít publishera, tenkrát jsem letěl do Seattle za Big Fish Games, protože ta hra byla Match 3, oni byli v tom, oni dělali Hidden Object a Match 3 hry. A chtěli jsme dát spolupráci. Jim se ta hra celkem líbila, nicméně udělali nějaký testy a přišlo jim, že to absolutně nezapadá do jejich portfolia, že ta hra je moc dětinská, což ona graficky byla herně ne. A my jsme nevěděli nic o tom, jako je targetování audience a podobně, to vůbec. My jsme řešili prostě, aby ta hra se nám líbila, byla zábavná a byla originální, což my jsme zkombinovali tenkrát Match 3 a bylo to tenkrát ještě před Candy Crush ságou. Jo, tenkrát nás inspiroval Bejeweled samozřejmě od PopCupu. A my jsme kombinovali teda mezi prvky z Word Game. A tato hra byla placená a byla ohromně neúspěšná. A to je ta pointa vlastně toho, proč jsme se potom vrhli na free to play, na ty hry, které co jsou zdarma. Protože naštěstí nám zbyly peníze na to, aby jsme ještě pokračovali a mohli vydat další tituly, kdy jsme tato hru jsme strávili fakt 2 roky a pak už jsme sekali opravdu jak Baťa cvičky ty hry, několik dalších malých her, aby jsme opravdu si zkusili ten model. Tenkrát se ještě nedal vydělávat tolik na reklamě. Dneska je poslední rok, je velký trend hyper casual games, což jsou hry, které mají obrovské množství stažení, které jsou to jednohubky, které člověk opravdu nehraje delší dobu než pár dnů a ty se hraje často v krátkých sešnách a ty vydělávají většinu peněz na reklamách. A to v té době ještě moc nefungovalo. Samozřejmě ten trh ještě byl taky mnohem menší, ale i tak jsme tušili, že se dá vydělávat na těch nákupech ve hrách. A to nám začalo fungovat překvapivě s dětskou hrou, která byla vyloženě zaměřená na děti, Kids Puzzles, ta hra, která furt existuje, furt vydělává nějaký peníze. A ta nás podržela vlastně při životě. Tenkrát jsme byli opravdu malý tým, 6 lidí, takže jsme to nepotřebovali, měli jsme malý náklady. Ono se to taky hodně změnilo za těch 6 let, že jo, ta potřeba těch výše těch platů. A takže ten důvod byl prozaický, plus jsme začali spolupracovat s publisherama, který v podstatě řekli, to je ta cesta. Teďka prostě půjdete dělat free to play, protože paid hry se vyplatí. A já samozřejmě vím, že máme v Čechách studia, který dělají velmi úspěšně, jako je třeba Amanita, dělají placený hry, dělají skvělý a skvělá krásně, ale my jsme to prostě nebyli schopni udělat a proto jsme šli na tuhle cestou, která nám přišla, nechci říct jednodušší, ale byl to prostě poslední šance, jak jako přežít. A povedlo se.
Proč říkáte, že byste nebyli schopni udělat hru placenou, jako dělá třeba Amanita?
My jsme nebyli schopni finančně v té době. Jo. Protože pro nás po té zkušenosti jsme to vnímali tak, že to je věc, kterou když uděláme, vydáme, tak tam máme hrozně málo marketingových nástrojů, jak tu hru prodat. V core v tom mobilním světě. jo, kde nefungují bannery moc, kde nefunguje, myslím, pro ty placené hry, kde je velmi těžký ten marketing. A neříkám, že se nedá dělat a opět máme x příkladů, kde to vyšlo, ale je to obrovsky obtížný. U té free-to-play hry, když máte dobrý, a tam je to právě hodně o té analytice, když máte dobrý čísla v tom, že ty lidi tu hru hrajou často, vrací se k ní, máte dobrou retenci a dalších x parametrů, no tak... tak potom se dá ty lidi nakupovat. Hmm. Jo? Že máte takový čísla, že jste schopni prostě dát za reklamu typicky CPI, Cosper Install, kolem dolaru třeba, dolaru půl, a vy víte, že v průměru vám ten hráč to nechá v té hře víc peněz, no tak jste schopni s nějakým množstvím denně ty uživatel nakupovat. Samozřejmě je to mnohem složitější, ale v zásadě se s tím dá pracovat. S těma placenýma hrama se pracuje mnohem hůř.
Vy operujete hodně v řeči čísel. Z toho rozvoru je velmi patrno, že ve chvíli, kdy máte nějakou hru, tak to pro vás není jenom to samotné herní rozhraní, ale samozřejmě je to spousta čísel zatím. Jak moc vlastně, kdybychom to vzali z hlediska procentuálního, co pro vás je ta hra a co pro vás je ta analytika zatím? Jak to je procentuálně?
To se hrozně změnilo právě. První hra byla jenom o té hře, o tom kóru. My jsme nic jiného neřešili a ani netušili, že něco takového existuje, něco jako je třeba retention layer nebo meta layer. My jsme řešili prostě jenom ten kór, tu hru. A analytika tam nebyla žádná. V podstatě úplně minimálně, aby jsme, takzvaný funnel, aby jsme věděli, jak ty lidi prochází skrz ty jednotlivé levely. A u dalších her jsme postupně začali přidávat další a další měření analytické služby. Dneska opravdu v těch týmech, které jsou vyloženě zaměřené na free to play, skoro polovinu tvoří lidi, kteří se zabývají monetizací, analytikou, zpracováním user akvizicí a tak dále. To znamená, ta řeč čísel je tady hrozně důležitá. Samozřejmě my říkáme, to je obrovská nevýhoda v tom, že ta polovina práce je tohle. To znamená, kdybychom dělali hru placenou, tak se fakt zaměříme na tu hru. A ušetří nám to hodně starostí, ale zároveň máme pocit, že ten potenciál a ta možnost je tam prostě menší. Ale chtěl bych někdy zase udělat premiovku, se přiznám.
Co je pro vás vlastně ten endgame v tomhletom? Je pro vás endgame udělat nějakou velkou hru, rozrůst se do takové velikosti ve chvíli, kdybyste prostě měli, já nevím, 1000 lidí pod jednou střechou a mohli udělat hru formátu třeba Assassin's Creed, anebo je pro vás endgame to, že děláte tak dobrý hry, na který stačí to vaše aktuální velikost toho studia?
Nás je 30. Já samozřejmě tuhle otázku pokládám sám docela často, kdy je ta hranice, kdy... A vždycky se snažím odpovědět s tím, že mi to bude bavit. A to je ohromně těžký. Samozřejmě ta moje role se změnila. Od toho, když jsem na tu hru šahal sám, když jsem programoval, až přesto, že jsem řešil design u Warframes, u naší úspěšnější hry, až po teďka, kdy vlastně už nemám skoro jako prostor řešit ani design, ani programování a řeším spíš ty věci kolem firmy. Takže se samozřejmě snažím sám odpovědět. Zatím mě to baví. Rozhodně si dokážu představit společnost o velikosti 1000 lidí. Zatím ta hranice mentálně je 100 lidí, kdy jsme schopni dělat na více projektech, než na jednom obrovském projektu. Ale je pravda, že zjídám roste chuť a ty ambice tam samozřejmě furt jsou. Takže když jsme udělali Warframes, tak samozřejmě chceme, aby další hra byla jako větší a úspěšnější. Ne vždycky to je možný. Takže uvidíme. Ale nemáme třeba ambici nutně jít dělat AAA hry. To, i když by se mi to samozřejmě najednou se strašně líbilo. Kor, když teďka hraju Red Redemption, že říkám si, to bych chtěl udělat, ale to jako mimo realitu.
Quest. Hrajeme si s vámi.
Přiznám se, že poprvé jsem zaregistroval free-to-play hry, když vyšel Flappy Bird. V tuhletu chvíli jsem poprvé vlastně zaregistroval to, že může fungovat v podstatě hra zadarmo na principu toho, že si to lidé pouze stahují a hrají. Jak vlastně vy vnímáte ten vývoj v rámci free-to-play žánru? Protože já nepronikám do toho zas tak moc, ale dovedu si představit, že ve chvíli, kdy vy v podstatě jste odkázáni na to, že vám ty hry musí fungovat, tak musíte zároveň i dost držet prst na tepu doby. V rámci toho, že musíte se vzdělávat v tom systému, musíte vědět, co jsou za trendy aktuální a samozřejmě musíte myslet i do budoucna. V rámci toho, že nejen využívat aktuální věci, ale snažit se prokopat ty věci ještě dál. Je tam nějaké riziko v tom, že vy, když vsadíte něco na špatnou kartu, tak celá firma může jít v podstatě ke dnu?
Určitě je. Já mám pocit, že to riziko je tam vždycky u větších týmů a my v tuhle chvíli děláme v podstatě jenom na jedné nové hře, ale ten tým pořád živí Warframes, která je už stará 2 roky skoro. A část toho týmu, dneska už teda menší část, ale ještě před půl rokem větší část, dělala stále takzvaný Life Ops, Life Operations té hry, což sobě zahrnuje přes support, community management, samozřejmě vývoj nových feature, contentů, zahrnuje to v sobě vytváření eventů a tak dále, a tak dále. Takže ta hra potom žije a s tím souvisí ta práce na ní. Jinak to riziko s tím, že ten projekt, co děláme další, bude neúspěšný, je. Na druhou stranu jsou dneska právě nástroje, které u těch free-to-play her jsou, že my jsme schopni třeba tu hru už měřit velmi brzy, udělat třeba reklamní kampaň, zjistit, jak moc reaguje ta cílová skupina, jaká je vlastně ta cílová skupina na grafický, řekněme, design té hry, nebo nějaký rozhodnout se podle toho, jakým způsobem bychom se mohli tu grafiku ubírat. Ale další možnost třeba je vydat tu hru velmi brzo, úplně zjednodušenou, zkrácenou a zase měřit další data. To znamená, vy v tom průběhu toho vývoje máte x možností, jak zjistit, jak moc ta hra funguje.
Případně i stopnout?
Případně i stopnout, nebo i prostě předělat. Ale nemyslím tím malinko, to samozřejmě děláte furt, že upravujete ty věci, ale úplně. Já vedu příklad, Warframes původně měla být single player hra, kde na vás měla nabíjet horda panáčku, který se měl střílet. Takhle jednoduše, protože to byl malý tým, ambici dělat multiplayerovou real-time hru jsme neměli. Nicméně jsme se spojili s EA tenkrát, který v tom viděli ten potenciál a pošoupili nás tady tím směrem. A my jsme se rozhodli, že to zkusíme, že prostě tam je opravdu ta budoucnost. V té době ještě neexistoval Clash Royale a prostě ještě real-time hry na mobily moc nebyly. Ve chvíli, protože vývoj Warframes se táhl hodně dlouho, tak jsme jako úplně nestihli to být jedni z těch úplně prvních, ale byli jsme celkem brzo a myslím, že to byl jeden z důvodů toho úspěchu. Takže v tom vývoji teda došlo k x změnám. My jsme předělávali grafiku 2x kompletně, měli jsme, říkám, i ty herní módy, takže je to součástí toho.
Jak moc vlastně vás ovlivňuje to, že v současnosti nejúspěšnějšími věcmi vlastně v herním vývoji, nebo to, co si zákazníci nejčastěji asociují s hrami, jsou brandy. To znamená, když máte nějaký velký brand, tak stačí v něm vydat v podstatě libovolnou hru, když to hodně přeženu a ona se začne prodávat. Nebo případně je kolem ní nějaká kontroverze, že to není tak dobrý, jak lidi čekali. Nejblíž, co mě napadá, je vydání Command & Conquer Rivals na mobilech, protože to je velký brand, který tady vyšel už v době, kdy vy jste zmiňoval, že jste začínal vůbec s hrami, běžel tak nějak v průběhu těch 20 let, no a teďkonc je z něj taková jako spíš kostra, na kterou možná teďko v EA budou přivěšovat nějaké to masíčko. Co pro vás vlastně znamená to, že vy teďko musíte, nebo ne musíte, ale možná byste měli myslet i na to, že musí za vámi stát i nějaký brand, do kterého se můžou možná chytit i potenciální publisheri?
Zase otázka, který mi napadá x věcí, tak já jenom začnu k tomu Rivals, protože to je EA a samozřejmě EA je náš dlouhodobý, no my jsme jejich partner. Spolupráce s nima byla velmi zajímavá, určitě ne špatná. Spoustu věcí jsme se od nich naučili, ale i spoustu špatných věcí jsme se od nich naučili a to je prostě tak obrovská korporace s nějakými zvyky zvláštními, které se prostě v těch hrách projevějí. Viděli se to u toho Battlefieldu, teď myslím Star Wars, co tam udělali s těmi lootcratema, lootboxama. Já ty Rivals hrál teďka na Gamescomu, bavil jsem se s nimi o tom. No, je to značka, kterou prostě ty hardcore hráči znají ze svého mládí, stejně jako já. Samozřejmě byla to jedna z mých prvních multiplayerových her, který jsem hrál. A dneska ta hra samozřejmě úplně jinde, ten brand tam spíš jako nakrkne ty chyby. EA prostě je mistr v chybách, jo. Špatný převzetí tady těch značek. Podívejte se na Dungeon Keeper mobilní, to byl prostě totální propadák. A teďka se stalo to, co udělal Blizzard s Diablem. Že? To je další příklad toho, kdy prostě na takový akci, kde je to hardcore publikum, který nechce tohle slyšet. Neznamená, ta hra bude dobrá, bude úspěšná, ale ten způsob, jakým to odprezentoval, byl špatný. Takže abych odpověděl, vnímáme ty brandy, my samozřejmě to řešíme a ty možnosti pro ty studia jsou, protože dneska filmový studia hodně stojí o to, aby ty jejich filmy byly doprovozený vlastně hrama. A teď nemyslím jenom Star Wars, protože, a tam je příklad, že ten, trh je obrovský, ale obrovský taky saturovaný. Hmm. A Star Wars her mobilních je dneska přes 10. A jsou některý, který mají horší čísla než Warfriends, vydělali menší peníze, což samozřejmě u takový značky je neskutečný. Jeden z nejúspěšnějších je právě od EA, to je jedna z her, co se jim povedla celkem, Galaxy of Heroes. A my dlouhodobě řešíme s různými partnery možnost dělat na IP hrách. Hmm. To znamená, víme, uvědomujeme si tu hodnotu, na druhou stranu ty licensors, ty, který vlastně tu značku si berou velký, za prvý chtějí peníze dopředu a ještě si berou velký procento z revenue. To znamená, člověk si musí fakt spočítat, aby se mu to vyplatilo, protože tam žádná jiná přidaná hodnota není než ta značka. Jo? A ty značky, jak říkám, jsou to herní značky, jsou to ale i televizní, filmový. Jo? Bavíme se o Netflixu, třeba bavíme se právě i o EA a dalších. Takže je to v jednání, jenom je to ohromně složitý, je to samozřejmě, ale uvědomujeme si to a řešíme to.
Samozřejmě lajka napadne to, jestli byste náhodou nechtěli převzít Command & Conquer Rivals nebo nějakou takovouhle hru, vlastně, která má to historické pozadí v tom, že jste to třeba i hráli, třeba dejme tomu, by vyšla nějaká mobilní Ultima nebo něco takového, tak to by samozřejmě asi člověka lákalo, ne?
No, určitě je to jedna z věcí, která navíc nás motivuje. Já můžu prozradit, už jsem to řekl, my jsme řešili i hodně dlouho Mass Effect. Hmm. Ale bylo to předtím, než vyšla Andromeda. A Andromeda opět pohřbila tu značku. Ona není úplně mrtvá, ale upřímně řečeno, nebudou si ji teďka vinou a nevinou si. Teď, no, podstatě, udělá na Anthem,
teď je toxická taková, že radši tak, se na ní tak, takže,
ale to udělali z Medal of Honor. Udělali to, tak značek je strašně moc samozřejmě. Takže my jsme s ním řešili tuhle značku, bohužel se stala ta věc, co se stala, tím pádem to přestalo být pro ně zajímavý. Ale teď jsem úplně doplnil tu otázku.
No, jestli nemáte v hlavě nějakou značku svoji vysněnou.
Jo, jo. No jasně, že máme. Ale u nich je hodně naštěstí, protože tím, že většina z nás jsme fakt hráči a hrajeme všechno možný, tak značek je obrovský množství. A je to i třeba právě, my jsme samozřejmě, Star Wars bylo úplně utopický, ale snažili jsme se o to. Pak jsme zjistili, že EA si zkouší tam vlastní Star Wars, ještě jinou hru, střílečku. A to jsem se vlastně dozvěděl nedávno. Ale tam je to ještě složitější v tom, že právě Star Wars vlastní Disney dneska. Mm-hmm. Takže tam je, licencuje to EA a ještě to byla sublicence. To je potom pro nás jako... Navíc ty restrikce, ty omezení jsou tam tak neskutečný, že by to museli obrovský peníze, které by nám dali, což většinou se neděje. Jo. Takže jo, těch značek je spoustu, říkám, nemůžu říct jaký, ale řešíme teďka aktuálně 3 značky, z toho 2 jsou filmový a jedna je herní.
Finální otázka, cítíte se být součástí české herní scény nebo už jste světová herní scéna?
My jsme součástí české herní scény, ale zároveň určitým způsobem nejsme, protože nejsme ta generace, která vznikla, těch lidí, co vznikla z Illusionu, kde vlastně spoustu těch lidí dneska, Madfingeri, Batfly, spoustu dalších týmů, samozřejmě i Warhorse, ne všichni samozřejmě pocházejí z tohohle z toho podhubí, ale byl to hlavní podhubí. My jsme kluci, který v té době, kdy tohle studio existovalo, nám jsme byli ještě jako ne úplně v plenkách, ale koukali jsme se samozřejmě na to, hráli jsme Vietcong a hráli jsme Mafii a byli jsme z toho nadšení a Hidden Dangerous samozřejmě. Takže součástí české herní scény jsme, ohledně, jestli jsme součástí světový, takhle, tam je to spíš o tom, kde hledáme právě ty partnery a co je pro nás, že i Warfriends bohužel jenom anglicky, nebo jenom anglicky, ono je ve 12 jazycích, ale není česky, protože ta česká kotlina pro tenhle typ her je prostě hrozně malá. Takže z hlediska toho, kam my míříme, co pro nás jako je důležitý trh, což je samozřejmě asijský, americký, ale i evropský, ale v tom globálu, tak se samozřejmě cítíme být světový, ale to zní hrozně zvláštně, ale máme ty ambice, řekněme.
Já myslím, že vzhledem k tomu, jak jsou vaše hry úspěšné, tak rozhodně světový jste. To byl Petr Vodák, zakladatel a šéf studia About Fun. Já vám moc děkuju za rozhovor.
Já děkuju moc krát.
Quest od Mária k Minecraftu. Podcast Quest je váš průvodce herním světem. Quest. Více na wave.cz/podcasty.
Do Questu, takhle těsně před tím, než začne akce GDS 2018, tak zavítal i Pavel Barák, předseda Asociace českých herních vývojářů. Pavle, já tě u nás vítám.
Ahoj, děkuju za pozvání.
GDSko je těsně před námi. V době, kdy budete tenhle ten quest poslouchat, tak přesně za týden, ten další pátek, se GDSko odehraje, budete si moci poslechnout spousty zajímavých přednášek, spousty zajímavých speakerů. Pavle, řekni ty základní informace, kde se to odehrává, které dny a od kolika do kolika.
Takže konference proběhne v pátek a sobotu 7. a 8. prosince. Začíná v pátek v 10 hodin první přednáškou. Vlastně oba ty dny až do večera pokračují tři linie přednášek. A akce se koná v Praze, v Národním domě na Vinohradech. A součástí té konference jsou samozřejmě i nějaký další přidružený program, různý party. Takže kdo už je v Praze třeba ve čtvrtek, tak ve čtvrtek už děláme takovou úvodní předparty, seznamovací pro všechny účastníky té konference.
Důležitá asi informace pro všechny lidi, kteří tohleto poslouchají a možná by chtěli, tak je to určený pro hráče, anebo to je pro trošku poučenější hráče, protože přece jenom, když se řekne herní akce, tak to znamená, že se tam pod tím můžou lidi představit, já si tam půjdu zahrát hry. Ty hry tam k zahrání budou, ale budou trošičku jinak, než si lidi třeba představují E3 nebo Gamescom.
Určitě je to tak, naše akce je herní konference, je to vzdělávací akce, je spíš určená pro odbornou veřejnost, každopádně spousta těch přednášek je vystavená tak, aby si to mohl poslechnout i like a dalo mu to nějaký přínos. Jak jsi říkal, dají se tam zahrát i ty hry, protože součástí je výstavní část, takže ti vývojáři tam vystavují hry. Rozdíl oproti velkým veletrhům a tady té naší akci je ten, že skutečně jsou tam přímo ti tvůrci, nejsou tam nějaký marketingoví zaměstnanci nebo prostě najatí lidi, ale přímo ti autoři, kteří vlastně to využívají k tomu, aby dostali cílenou zpětnou vazbu hlavně od lidí z oboru. Takže jako kdo se víc zajímá o hry a zajímá ho, jak hry vznikají a ten herní vývoj, tak pro ty je tahle konference určená.
Pojďme ke jménům. Která jména a které firmy se na letošní GDS představí?
Tak konference je mezinárodní, je důležitý říct, že je celá v angličtině, takže kromě českých přednášejících je tam i player zahraničních hostů. Letos dorazí například technický šéf vývoje hry Frostpunk, která v posledním roce sbírala spousty ocenění. Zároveň pro nás významní hosti, protože máme partnerství s americkou firmou Epic Games, takže dorazí přímo lidi z Epicu, kteří dělají Unreal Engine. A pokud někdo jakoby pracuje zrovna s tímhle enginem, s tímhle nástrojem, tak bude mít perfektní možnost se jednak poslechnout jejich přednášku a zároveň se i doptat na spoustu zajímavých jakoby věcí a detailů, jak pracovat s tím nástrojem. Společně s Epicem děláme ještě jakoby v sobotu večer speciální akci, takzvaný mixer nebo něco takového, kde prostě zase lidi, co dělají v Unreal Engineu, se můžou vzájemně blíž poznat. Je to právě určený pro tady tyhle lidi. Bude na to speciální přihlašování. Je potřeba teda být zaregistrovaný na samotnou konferenci. Potom se můžu účastnit i tyhle sobotní podvečerní akce. A tam zase bude možnost zase navázat kontakt jak s lidma z Epicu, tak i s dalšími vývojářima, co dělají na Unrealu.
Ty jsi předsedou Asociace českých herních vývojářů, kteří čeští vývojáři se zúčastní GDS, protože letos je to takový trošku speciální rok.
Dneska je, letošek je hrozně zajímavý tím, že vyšlo spousta super světově úspěšných her. Samozřejmě všichni asi vědí o Kingdom Come, takže to nemůžeme přehlídnout, takže na GDSku budou přednášky jak od těch matadorů jako Dan Vávra, Viktor Bocan, ale bude tam i třeba Honza Valta, což je hlavní skladatel Kingdom Come. Nicméně kromě Kingdom Come vyšlo spousta dalších veleúspěšných her. Kluci z Beat Games vydali Beat Saber, takže tam budou rozebírat, jak to udělali, jak se jim to podařilo. Budou tam lidi z Givi, která letos udělala super úspěšnou mobilní hru Smashing 4. Budou tam lidi z Madfinger Games. Budou tam samozřejmě z Bohemia Interactive, který vydali DayZ na konzole, takže velký jakoby milníky v českém herním průmyslu. A všichni tihle tvůrci plus spousta dalších, který jsem asi opomněl, ale všechno se dá najít na těch našich stránkách, tak tam budou mluvit právě o tom, jak to udělali, jak dosáhli těch úspěchů, ale i o detailech toho samotného herního vývoje.
Co pro tebe je taková přednáška, na kterou si rád zajdeš? Co je, přece jenom ty jsi ten organizátor, takže asi budeš mít hodně málo času chodit po těch přednáškách, ale na co se ty nejvíc těšíš?
A pro mě je určitě i jakoby profesně hodně přínosná přednáška jednoho holandského tvůrce. A já se nebudu snažit komolit jeho jméno, ale jeho křestní je prostě JP, nebo zkrátka. Takže tady tenhle autor je člověk, který stojí za obrovským podpůrným programem v Holandsku, který dal za vznik spoustě známých holandských studií. V Holandsku je přes 300 herních společností a většina jakoby menší indie studia a právě firmy jako Ronimo Games, jako Vlambeer, ale i samotní tvůrci, který pak skončili třeba v Guerrilla Games, tak prošli právě tady tím inkubátorem a coworkingovým pracovištěm a tady tím zázemím, který tam vybudoval tenhle člověk a stál za obrovským rozvojem herního průmyslu. My, když jsme se bavili a chystal tu přednášku, nebo říkal, o čem to bude, tak říkal něco, že když jakoby začínal s těma aktivitama, tak v Holandsku bylo asi 50 nebo 60 herních společností, nebo možná ještě míň, a dneska je tam skutečně asi 350 nebo ještě víc. A že hlavní, jakoby, to asi ne, že by se tím nějak extrémně chlubil, ale to já zase vím, že hlavní ten důvod, proč během těch posledních 10 let tam vzniklo tolik společností, je díky tady těm aktivitám, co tam vytváří tenhle člověk. A určitě jeho přednáška bude zajímavá, protože bude mluvit právě i o těch samotných indie studiích, jak fungují, jak vznikly, čeho dosáhli, a může to být obrovská inspirace pro spoustu dalších lidí.
Velká inspirace pro vás, pokud se rozhodnete na GDS jít, velká inspirace určitě i pro Pavla, aby třeba i takovýmhle způsobem nějakým jako si vzal něco z toho, z tého práce, kterou on odvedl v Holandsku a třeba se přesunul i do České republiky, to jeho know-how. No, já moc děkuju za pozvánku na GDS. Ještě jednou proběhne to příští pátek a sobotu v Národním domě na Vinohradech. A budete si moci poslechnout spousty zajímavých přednášek a když už nebudete moci dorazit, tak určitě poslouchejte Quest, protože my tam budeme a budeme si povídat právě s těma tvůrcema, možná se i některý objeví v Questu. Pavle, díky.
Děkuju.
Quest. Hrajeme si s vámi.
Konečně nadešel čas Lukáše Kunceho, proto jsme si ho pozvali do Questu. Lukáši, ty jsi velký fanda Falloutu.
No je to tak, já jsem primárně, přiznám to, protože vzhledem k mému věku je to snad i pochopitelný, že jsem fanda těch 3D Falloutů, konkrétně
Fallout
trojky
Brotherhood
a New Vegas.
Steel, jo, takhle.
Fallout Brotherhood of Steel na PS2, to jsem nehrál vlastně a asi ani nebudu.
Konečně už to není nejhorší Fallout, se jako tak jako proslýchá.
Padá to tak, ale zase to trošičku předbíháš přece jenom.
Fallout 76 je onlineový Fallout. Onlineový Fallout v tom, že to je z pohledu první osoby, můžete přepnout i do třetí, ale spíš to hrajete teda z té FPS části. Je to otevřený velký svět, ve kterém se ale setkáváte s ostatními hráči. Jinak by to ale měl být jako normální Fallout. Co je na tom špatně, teda na té formuli?
No, tyjo, to je strašně složitá otázka vlastně, protože ono není moc dobrých věcí, které se o té hře dají říct. Já jenom uvedu svoje očekávání, aby ano. Potom, co budu říkat dál, ano. Nějakým způsobem dávalo smysl. Já jsem se na tu hru velmi těšil, to ty víš, už jsem to tady vlastně i říkal, když jsem tu byl posledně.
Ano.
A přesto moje očekávání byly, řekl bych, poměrně střízlivý. Já jsem nečekal nic víc než takovou multiplayerovou konverzi Falloutu 4, kterou budu hrát s kamarádama a bude to legrace, podobně jako je legrace zapalovat exkrementy s kamarádama.
Jo, takhle.
Jenže...
Proto už tady Lukáš není, no. Pokračuj.
Chyba lávky. Ono se tak nějak jako prokazuje, že ten skoro 20-letý engine, který Bethesda používá ve svých RPGčkách už vlastně od Morrowindu, tak úplně není stavěný nejenom pro moderní hry, ale hlavně pro ty onlineové hry. A ten engine to očividně zkrátka nezvládá, jenom třeba řeknu jednu maličkost, která s tím přímo souvisí a oni to přiznali. To je strašně paradoxní, Fallout 76, ne Fallout Online, podobně jako Fallout 4, je založený nebo z velké části stojí na tom, že sbíráš vlastně úplně všechno. Každý junk, každý kus odpadu a všechno, co se někde válí, má smysl sbírat, aby si například mohl upgradeovat zbraně, opravovat brnění nebo si v neposlední řadě stavět základnu. A ve hře, kde jde o tohle, oni udělají úplně směšně nízký limit na to, kolik předmětů můžeš mít ve svý truhle, ve svojí základně.
Dobře, ale tohle to jsou takové jako minoritní věci, které samozřejmě dotváří ten celkový obraz. Ano. Ale já jsem tu hru hrál taky, ty jsi hrál mnohem víc než já, takže můžeš jako na konci dát to číslo,
no.
Ale mě na té hře vadilo něco úplně jiného, než zrovna to, že neunesu tolik věcí, kolik jsem unes třeba v tom předchozím Falloutu. Mě na ní vadilo to, že to je střílečka. Že už to není RPGčko, že jako sice tam plníš úkoly, chodíš po tom světě, přijímáš úkoly, které nejsou od živých lidí, ale jenom z nějakého terminálu nebo od nějakého robota. Ono se to tam prej jako na konci odhalí, proč tam nejsou další živí lidi, kromě těch lidí, kteří jsou online na tom serveru s tebou, ale ta hra je střílečka. To znamená, že když jdeš do nějakého úkolu, když jdeš plnit nějaký úkol, tak to není jenom, že jdeš do nějakého místa, sebereš věc a jdeš zase zpátky. To bych jako já chápal, kdyby to takhle bylo, to znamená, to, co mě na Falloutu baví, je prozkoumávání. Je tam nějaká obří opuštěná fabrika, jdu tam, prozkoumám to, zase jdu pryč. Možná tam zastřelím nějaký jako rad škorpiony nebo něco takového. Tadyhle ale tě vždycky u každého úkolu, co jsem zatím hrál, tě čekají zástupy nepřátel.
A dokonce i vlny nepřátel. Survival, takový ty... jako
horda.
Třeba, ano, horda. Nebo Firefight, Halo ODST. Já proti tomu v zásadě nic nemám. Já jsem zkrátka,
protože ten střílecí systém no na právě to absolutně proto,
to
není
chtěl říct. Já bych neměl nic proti tomu, kdyby to bylo zábavný a dobře udělaný, podobně jako v tom Halo třeba, nebo v Gears of War. Ale ten soubojový systém ve Falloutu 4 už vlastně nestál za nic, ani v těch předchozích 3D Falloutech nestál za moc, ale...
Mě u té čtyřky nevadil, protože tam bylo to zpomalení času.
Byl tam ten systém VATS, který ti umožnil vlastně zastavit čas a po vzoru těch vlastně úplně původních Falloutů si mohl vybrat, do který končetiny chceš střelit a mělo to nějaký takový taktický nádech, dejme tomu. Tady v Falloutu 76 pořád je přítomný systém VATS, ale vlastně se vůbec nepodobá tomu, na co jsme zvyklí, protože v téhle hře má podobu takového glorifikovaného aimbotu, který navíc ani nefunguje moc dobře. Vypadá naprosto příšerně. A ve hře, kde 99% nepřátel je založených na tom a jejich útoky jsou založený na tom, že na tebe zběsile agresivně běží a nic jiného vlastně neumí. To je zkrátka bolest.
Quest. Hrajeme si s vámi.
Už jsme si řekli, že Fallout 76 asi není úplně dobrá hra. No. Protože trpí několika neduhy. Několik z těch neduhů už jsme probrali. Mě ještě jako nedá, abych se nevěnoval ještě jednomu neduhu, který je v podstatě, já to řeknu hodně obšírně. Už dávno před vydáním, když jsme se o tom s Lukášem bavili, tak já jsem říkal, ta hra vyjde v úplně otřesném stavu, vyjde prostě strašná, ty lidi ji nebudou chtít hrát, budou si na ní stěžovat a oni se za půl roku po vydání chytnou za nos a udělají singleplayerový Fallout 76. Pořád si myslím, že tohleto, jako už jsem se trefil v rámci té předpovědi do některých věcí a myslím si, že se ještě trefím, protože přece jenom ten svět oni ho asi jen tak nezahodějí. Možná ho budou chtít jako udržovat při životě, ale bude to takový, jako že bude na kapačkách hodně. Přijde ti něco zajímavého na té hře? Přijde ti zajímavý ten svět? Protože přece jenom ty říkáš, že ten engine už jako zestárnul a že tohleto, tamhleto. Oni udělali dobrou onlineovku, udělali Elder Scrolls Online, který taky běží na tomhletom engineu. Tam to funguje. Proč to nefunguje tady?
Já si myslím, že neběží na tomhle engineu. On běží na tom engineu, na kterém běží Star Wars The Old Republic. Což jako není nějakým způsobem rozhodující, protože ta hra ve výsledku působí jako taková trošku jináčí verze předchozích Elder Scrolls. Ptal se, co na tom vidím dobrýho, co? Třeba rádio. Vlastně hudba obecně a na zvučení s tím třeba nemám žádný problém a objektivně si myslím, že to je dobře řemeslně udělaný, byť to opět není nic objevného a ty písničky v tom rádiu už si 90% slyšel.
Jsou to další Inkspots. Inkspots, který ještě nebyly ve trojce a ve čtyřce.
No a taky tam jsou většina těch písniček, co byly v těch, že jo, předchozích Falloutech. Jestli bych chtěl ještě něco pochválit, aspoň trošku, tak to je ten systém perkových kartiček, který ve hře, která by jinak fungovala a byla dobrá, mohl být docela fajn. To, jakým způsobem vlastně za každý level až snad do 20 dostáváš balíček kartiček, z nich každá ti dává nějaký perk a může to být třeba, že uneseš více věcí, že se ti pomaly kazí jídlo, nebo že tvoje steampaky, ty lékárničky jsou efektivnější, je jich tam spousta a je docela fajn si tímhle způsobu tu svoji postavu přizpůsobovat. Ale ono přizpůsobovat je možná trošku přehnaný slovo, protože ono ve výsledku nejseš ničím význačný oproti těm ostatním hráčům a to je strašný problém. Ta hra by tě měla, protože je online, tak bys čekal, že tě bude nějakým způsobem motivovat k té kooperaci. Ale ona tě nemotivuje žádným způsobem ke kooperaci, protože všichni ty hráči jsou stejný, ty si nějakým způsobem pomáhat nepotřebuješ, protože ta hra je dost jednoduchá na to, aby si ti mohl sám projet jako nůž máslem. A není sebe menší důvod, pokud nemáš ty kamarády, se kterýma chceš hrát cokoliv, tak není sebe menší důvod se socializovat s těma ostatníma hráčema. A naopak jsou spíš takovým rušivým elementem, protože moje jako nejčastější interakce s hráčem, a tohle je hrozně jako legrační a nechápu, že Bethesda se nad tím nezamyslela, ale je to hra onlineová, ve který příběh vstřebáváš z těch terminálů, z těch pásek, který musíš aktivně číst nebo aktivně poslouchat. Mně se většinou stává, když už jsem se rozhodl do něčeho takového zabřednout, že kolem mě pobíhá nějaký šílenec, který buď to tam do něčeho střílí a tím mě ruší. V horším případě má otevřený mikrofon, což myslím, že pořád ještě tam není push to talk, čili je jako neustále otevřený a posloucháš maminku nějakého 12-letého kluka, jak se hádá o tom, jestli ještě může chvíli hrát. A do toho máš být jako vtažený do toho děje. To prostě nejde, že jo? A oni přesto to takhle udělali a takhle to vydali.
Líbí se ti grafika?
Ne.
Líbí se ti ten svět, ve kterém se to odehrává?
No je prázdnej a nudnej, takže jako obecně, jestli bych měl říct, jestli se mi líbí, tak bych se taky přiklánil spíš k ne, ale potenciál to asi má. No.
Líbí se ti ten stavěcí režim, kdy si můžeš přesouvat ten kemp různě po té mapě?
No to samotné přesouvání je na prd, upřímně. Samotné stavění základny mě baví, asi podobně jako ve Falloutu 4. A já bych vlastně si rád stavil to svoje zázemí. Blbý je, že aby si odemkl ty předměty, který si budeš do toho svýho kempu, do té svojí základny předávat, tak musíš hrát ten naprosto bolestně příšerný příběh. Takže pokud by si chtěl jenom stavět, tak skončíš s nějakýma trapnýma dřevěnýma zdma a nic víc si tam nedáš.
No, vzhledem k tomu, že to stavění je udělané tak, že ve chvíli, kdy přesuneš ten kemp, tak to musíš celý postavit znova, sice jako už to máš jako vyrobený, ale musíš to umístit.
Můžeš si udělat takzvaný blueprinty, který ti vlastně spojí několik těch prvků, co tam máš dohromady, a potom postavit celý tenhle blueprint najednou.
A ještě vtipná věc je, že tam můžeš zabírat některé místa na té mapě, ale ve chvíli, se odpojíš nebo ti spadne připojení, což se stává docela často, tak už to zabraný není a musíš to zabrat znova.
Je to tak, no.
Ta hra vypadá jako dost nedopečená. Oni za to chtějí peníze, viď?
Oni za to chtějí pěkných plnou cenu, zkrátka. Ale už ani tolik ne, protože zhruba týden po vydání to bylo ve slevách 30% snad na všech platformách.
Což je to nejhorší možný znamení, který může být u takovýhle.
Přesně tak. A ono není největším problémem to, že je to nedodělaný a rozbitý. Na to jsme vlastně u her od Bethesdy tak trošku zvyklí. Ono je to ale prostě celý koncepčně špatně. A já si neumím, mně prostě nenapadá nic, čím by to mohli napravit tak, aby to stálo za to napravovat a úplně to nezaříznout a nějak ve mně zbudit zájem o toto hrát, protože já to po nějakých 12-15 hodinách už prostě zapnout nechci.
Kolik Yao Guai Mas dáváš?
No já bych tomu dal tak jako jedno přerostlý klíště z 5.
Já jsem si jako nemyslel, že to bude až takhle špatný.
Já taky ne.
Jako já jsem doufal, doufal jsem, že se vyplní to moje prognoza, že to bude špatný.
Já jsem přesně ten typ člověka, který když se na něco vyhypuje, tak si vyhypuje tím způsobem, že i ne úplně skvělou hru si dokáže do určitý míry užít. Ale z tohohle jsem tak trochu hodně slanej.
Na závěr tohoto questu vás pozvu netradičně na ty další, protože až do konce roku máme vystaráno, tak říkajíc. Budou tady hosti, budeme tady mít recenze a budeme mít zajímavý témata. Příští týden zase se Šárkou. Já ale děkuju Lukášovi.
Já děkuju Jardovi za to, že mě pozval. Po dlouhé době bylo to příjemné si s tebou zase jednou popovídat.
Tak zase dlouho nechoď.
Ale zase bych byl rád, aby to příště bylo trošku pozitivnější třeba.
To určitě bude. Příští týden dost možná přijde čas recenze Battlefieldu 5. Máme do konce roku ještě naplánovaný takový VR roundup, protože se podíváme na Beat Saber, podíváme se na Astrobot a podíváme se vůbec na to, jak si stojí PlayStation VR po docela dlouhý době, co jsme o něm tady v questu nemluvili.
Dneska vyšel Titanic pro PSVR.
Budeme mít
napadlo.
Recenzi Hitmana 2, budeme mít recenzi Football Manageru, budeme mít recenzi spousty další her, které vychází do konce roku. Takže se máte na co těšit. Bude to zajímavý prosinec. A snad to všechno stihneme, budeme vysílat, co to dá do konce roku kalendářního. No a možná ještě něco přesuneme do toho následujícího. To všechno vás čeká. Já ještě jednou děkuju Lukášovi.
Taky děkuju.
A s vámi posluchačema se společně se Šárkou těšíme zase příští týden. Mějte se. Čau. Quest. Váš průvodce světem počítačových her. Game over.